Selamat malam, inilah headline news dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Mitri Nikyopani. Majelis Umum Interpol hari Rabu memutuskan bahwa Kim Jong-yang dari Korea Selatan sebagai presiden baru organisasi itu. Interpol menyatakan Kim yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat presiden organisasi tersebut akan memimpin selama masa jabatan 2 tahun. Ia menggantikan Meng Hongwei dari Tiongkok yang menghilang sewaktu berkunjung ke negara asalnya akhir September lalu dan belakangan dilaporkan sedang ditahan atas tuduhan suap. Menjelang pemungutan suara tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menyatakan mendukung kuat keterpilihan Kim. Kami mendorong semua negara dan organisasi yang menjadi bagian dari Interpol dan yang menghormati aturan hukum untuk memilih pemimpin yang kredibilitas dan integritasnya mencerminkan salah satu badan penegakan hukum yang paling penting di dunia ini. Hasil pemungutan suara Rabu itu merupakan kejutan mengingat sebelumnya Alexander Prokopchuk dari Rusia banyak dianggap sebagai unggulan dalam pemilihan itu. Para pengecam Kremlin mengatakan menempatkan Prokopchuk sebagai kepala Interpol akan mempolitisasi organisasi itu. Sebuah kelompok 4 senator Amerika menuduhnya secara pribadi terlibat dalam apa yang disebut kebiasaan Rusia menyalahgunakan Interpol untuk tujuan membungkam dan melecehkan saingan politik, pembangkang, dan jurnalis. Amnesty International mengatakan hari Rabu telah menerima bantuan ribuan aktivis online untuk mempercepat penyelidikan mengenai operasi militer pimpinan Amerika untuk mengusir militan ISIS di Raqqa, Suriah yang telah mengakibatkan kehancuran kota tersebut. Kelompok hak asasi manusia berbasis di London itu mengatakan tahap baru penyelidikannya memungkinkan ribuan aktivis online dengan menggunakan sejumlah gambar satelit kota itu memetakan kehancuran akibat operasi militer selama 4 bulan yang berakhir Oktober 2017. PBB memperkirakan lebih dari 10.000 bangunan hancur atau sekitar 80% kota itu. Penyelidikan Amnesty yang disebut Strike Tracker yang bermitra dengan Air Wars akan membantu menyimpulkan kapan dan di mana serangan udara dan artileri koalisi menghancurkan bangunan-bangunan. Amnesty berharap dapat memaksa koalisi pimpinan Amerika memikul tanggung jawab lebih besar atas kehancuran itu dan melakukan penyelidikan sendiri atas kematian ratusan warga sipil. Koalisi mengatakan telah berusaha keras mencegah jatuhnya korban sipil. Kolonel Sean Ryan, seorang jurubicara koalisi, mengatakan pihaknya selalu bersedia mengevaluasi jika ada bukti baru dilaporkan.
Inilah VOA Washington.
Polisi Malaysia mengatakan hari Rabu telah menangkap 4 turis asal Finlandia karena mendistribusikan materi-materi ajaran Kristen di lokasi-lokasi publik di sebuah pulau wisata. Kepala Polisi Pulau Langkawi Muhammad Iqbal Ibrahim mengatakan 2 perempuan dan 2 pria ditangkap di hotel mereka setelah polisi menerima pengaduan terkait mereka. Ia mengatakan polisi menyita 47 pena yang dekorasi menyertakan sejumlah ayat dari kitab Injil dan 336 buku catatan yang berisi sejumlah teks yang disadur dari Injil. Polisi mendapatkan surat perintah pengadilan untuk menahan keempat turis itu selama 7 hari, sementara mereka diselidiki. 2 di antara mereka merupakan pasangan yang sudah menikah. Muhammad Iqbal mengatakan keempat orang itu yang berusia antara 27 dan 60 tahun tiba di Langkawi hari Minggu dan berencana untuk meninggalkan pulau itu hari Kamis. Ia mengatakan mereka diselidiki atas tuduhan menimbulkan keresahan masyarakat dan melanggar status visa mereka. Usaha untuk mengubah keyakinan Muslim atas ajaran Islam oleh penganut agama lain dilarang di Malaysia. Meski demikian, peraturan itu tidak berlaku bila pelakunya Muslim yang mencoba mempengaruhi keyakinan penganut agama lain. Muslim yang jumlahnya hampir 2/3 penduduk Malaysia yang mencapai 31 juta orang juga tidak diizinkan berpindah agama secara hukum. Kementerian Luar Negeri Finlandia mengukuhkan penahanan 4 warganya di Malaysia namun menolak memberikan rincian lebih jauh. Kelompok militan Taliban membantah terlibat dalam aksi pemboman bunuh diri yang menewaskan sedikitnya 55 orang hari Selasa. Serangan yang menarget pertemuan ratusan ulama Syiah di Kabul itu memiliki ciri-ciri serangan yang biasa dilakukan oleh sebuah kelompok afiliasi ISIS di Afghanistan yang beberapa kali melakukan pemboman massal yang menarget kelompok minoritas Syiah dan mereka yang dianggap menyokong pemerintahan dukungan Amerika. Jurubicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan Selasa malam kelompok yang mengecam serangan itu dan sejumlah serangan terhadap warga sipil dan ulama lainnya. Jurubicara Kementerian Kesehatan Masyarakat Wahid Majro mengatakan Rabu serangan itu juga melukai 94 orang lainnya. Sekitar 85.000 anak-anak di bawah usia 5 tahun kemungkinan meninggal akibat kelaparan dan penyakit sejak perang saudara pecah di Yaman tahun 2005, kata Save the Children, sebuah kelompok advokasi anak internasional hari Rabu. Organisasi itu mengatakan perkiraan itu berdasarkan pada laju mortalitas rata-rata akibat malnutrisi luar biasa akut yang menurut PBB dialami lebih dari 1,3 juta anak-anak sejak koalisi pimpinan Saudi memerangi kelompok pemberontak Houthi di Yaman Maret pada tahun 2015. Sudah mendengar demikian headline news dari Voice of America, Washington. Washington DC.